habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo axada bisha Febraayana waa 4 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan caqabadaha haysta koritaanka afka soomaaliga.
In marka hore la daryeelo sida ilmaha yar ee dhasha loo daryeelo, ee korba kaalinta uu markaa joogo lagu saleeyo daryeelkiisa, afku kama dhaco oo waa lami oo wuxuu u baahan yahay in la koriyo, la kobciyo, la cuntaysiiyo, la waraabiyo, la darandaliyo, la daadaheeyo.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Gabar heense wanaagsan iyo quruxda isku hagaajay hanti eebba u siiyayo aqal weyn harsanaysa oo hodan aabba tiraada haddii haatan la keeno kuri waaye duqayga. Wiilal haayir u duulay inaan hoosada tifoon u habeenna tirsaa waahar aanan jeclaynoo kuri waaye duqayga.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegtay in mid ka mid a diyaaradaheeda sabtidii shalay lagu soo riday meel u dhow magaalada ay kooxda mucaaradku haystaan ee Saraaqib ee dalka Siriya, islamarkaana ay kooxda mucaaradku dileen duuliyihii diyaaraddaasi kadib markii uu baarashuud goostay. Kooxaha kormeerayaasha Suuriya iyo kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota arrimaha Siriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa iyaguna xaqiijiyey arrintan iyagoo sheegay in markii diyaaradda la dhaawacay duuliyuhu uu watay diyaarad lagu farsameeyey dalka Ruushka oo ah nooca loo yaqaan SU-20, islamarkaana ahayd nooc laba matoorey ah, kuna duuleysay joog hoose si ay u taageerto ciidamada dhulka jooga. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa iyaduna soo warinaysa in kooxda lagu magacaabo Tahriir al-Sham, kuwaasoo xiriir la leh hogaamiyihii hore ee Al-Qaacidada Suuriya, ay sheegteen mas-uuliyadda soo riditaanka diyaaraddan iyagoo u adeegsaday gantaalaha garabka laga tuuro.
Saraakiil Maraykan ayaa sheegay in tareen rakaaba uu ku dhacay mid kaloo xamuula xilli hore oo saaka ah waqtiga Maraykanka, meel ku taala gobolka Koonfurta Carolina. Shilkaasi waxa uu sababay dhimashada laba ruux iyo dhaawac ah dad aan 70 ka yarayn. Saraakiishu waxa ay sheegeen in tareenka Amtrak marka uu ku dhacayay mid kale oo uu ku guda jiray socdaal uu isaga gooshayay gobollada New York iyo Miami. Shilka ayaa keenay in uu tareenka khadkiisa ka baxo mar uu marayay meel ku dhow magaalada Columbia ee gobolka Koonfurta Carolina. Madaxda Amtrak ayaa sheegaya in tareenku uu siday 139 ruux iyo 8 shaqaalihiisa. Mid ka mid a dadkii saaraa ayaa shabakadda CNN u sheegay in dhammaan rakaabkii laga soo saaray tareenka.
Qoraallo iska soo horjeeda oo ku eedeynaya hay-adda dambibaarista dalkan Maraykanka ee FBI inay u adeegsatay awood xaddhaaf ah intii ay waday baaritaanada la xiriira doorkii Ruushku uu ku lahaa ololihii doorasho ee lagu soo doortay madaxweyne Donald Trump ayaa waxaa ka jawaabay xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ugu jira guddiga cadaaladda, kuwaas oo ku tilmaamay eedeymahaasi kuwa aan waxba ka jirin. Qoraalkan oo uu sii daayay guddiga mukhaabaraadka ee aqalka ayaa lagu yiri waa mid sharafdhaca, waxaana sidaasi yiri Gerald Nadler oo ah xubin ka mid ah xisbiga Dimuqraadiga. Dokumentigan oo dhan 6 bog ayaa waxaa markii hore si hoose uga dooday xubnaha xisbiga Dimuqraadiga, waxaana markii dambe helay warbaahinta dalka oo loo soo bandhigay. Qoraalkan sirta ah ayaa jimcihii loo sii daayay dadweynaha, waxaana hay-adda FBI-da uu ku eedeeyey inay awood xaddhaafa u adeegsatay si ay u hesho xogo ku saabsan ololihii doorasho ee madaxweyne Donald Trump.
ciidamada turkiga ayaa sheegay in maalin dhibaato badan ay kala kulmeen weerarkooda ay ku qaadeen maleeshiyada kurdiyiinta ah ee dalka suuriya. Sabtidii ayaa xoogaga Ankara waxa waqooyiga suuriya looga dilay ilaa 7 askari. Shan ka mid ah 7-daasi waxaa lagu dilay aagga Cifriin kadib markii baabuurta gaashaaman ee militarigu ay weerar la kulmeen. Midka kale waxaa lagu toogtay meel ku dhow taangi ay ciidamadu wateen, halka kan 7-aadna lagu bartilmaameedsaday nawaaxiga suhdinta ay Suuriya iyo Turkigu wadaagaan. Turkiga oo arrintaasi ka falcelinaya ayaa sheegay in diyaaradihiisu ay duqeeyeen bartilmaameedyo kurdiyiintu ay ku sugan yihiin oo aan ka fogeyn goobta gaadiidka gaashaaman lagu weeraray. Turkiga ayaa howlgalkan uu ugu magacdaray laanta Saytuunka ka bilaabay seerka uu Suuriya la wadaago dhammaadkii bishiina dhaaftay. Howlgalka ayaa beegsanaya maleeshiyada kurdiyiinta ah ee waqooyiga Suuriya ka dagaalama, kuwaasoo ay Ankara u aqoonsantahay argagixiso ku xiran ururka BKK ee isna gudaha Turkiga ka dagaalama. Ilaa iyo hadda Turkigu waxaa gulufkaasi uu ku waayey askar tiradoodu ay 14 gaarayso. Dhinaca kalena ciidamadu waxa ay dileen 100 kurdiyiina.
Fiidnimo aad u wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaan la socotaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilowna barnaamijka wicitaanka dhagaystaha oo soo diyaariyey soona jeedinayo Jaamac Buule Jaamac.
Naxdan digital kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo ala oo kale aad ka baqashaan laanta afka Soomaaliga VOA ahad kasta todobaadkan hadii eebaha uu dhaleeyraado waxaan ku soo qaadanaynaa caqabadaha hortaagan afka Soomaaliga sidii aad todobaadka hore ku maqleysaan barnaamijkeenu waa qayb taxana oo aanu todobaadka dambana ku soo qaadanayno halka caqabadaha aanu todobaadkan idin soo bandhigi doono barnaamijka todobaadkan waxaa igala qayb galaya qora wariye Rugcada Maxamed Baashe Haaji Xasan oo ku sugan magaalada Halgeysa. Maxamed waxa uu qoray buugaag dhowr ah oo ay ka mid yihiin buugga Halka Haleel ee uu ka qoray Abwaan Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi, waxa kale oo uu qoray Hal Aan Tabayey oo uu ka qoray Allaha u Naxariisee Xaaji Aadan Afqalooc oo Abwaan aad u weyn oo Soomaalidu ay wada taqaana ahaa. Guri Waa Haween waa buug uu ka qoray doorka ay haweenku ku leeyihiin nolosha Soomaalida. Afka Hooyo Waa Hodanna waa buug uu kaga hadlayay afka Soomaaliga iyo hodantinimadiisa. Sidoo kale Maxamed Baashe Haaji Xasan waxa uu muddo 4 ku dhex jiraa warbaahinta Soomaalida, waxaana haatan uu agaasimo ka yahay TV-ga madaxa bannaan ee Star oo xaruntiisu ay tahay magaalada Hargeysa. Maxamed, kusoo dhawow barnaamijka V O A khaasatan wicitaanka dhageystaha.
Waad mahadsan tahay Jaamaca Buule Jaamac Wanandhowahay.
Ugu horreyntiiba waxaanu toos u aadaynaa mowduuceenna oo ah waa maxay caqabadaha afka Soomaaliga hortaagan waqtigan xaadirka. Dabcan muddaad wax ka qoreysay af Soomaaliga laftirkiisa ayaad buug ka qortay, waxaad buugaag badan oo kalena waad qortay, saxaafadda Soomaalidana waad ku soo jirtay, waadna u dhug leedahay. Inoo bilow adigoo qodob qodob u dul istaagaya.
Waa tahay, waan salaamayaa inta inala wadaagaysa barnaamijkan. Caqabaadka faraha badan ee ummadda Soomaalida haysta guud ahaan dhinaca siyaasadda, dhaqaalaha iyo jiritaankoodaba kama tagana kuwa afkoodana hortaagin. Afku waa aalad kolba la jaanqaada horumarka ama dib u dhaca ummadda afkaasi ku hadasha. Haddii aynu soo qaadano dhibaatooyinka ama mashaakilka ama hadimooyinka ugu waaweyn ee qarnigii tegay iminka ilaa kan hortaagan amaba haysta af Soomaaliga, waxa ugu waaweyn inaga oo og in afka Soomaaligu uu yahay af curdina marka la eego dhinaca geedigelinta iyo hirgelinta qoraalka oo ku siman muddo iminka dhowr iyo 40 sannadooda. Wixii ka horreeyey afku ma qorayn oo wuxuu ahaa af laysugu tabiyo ereyga ama awoodda ereyga aan qorayne ummadda Soomaalidu ay caanka ku tahay hadlaaga ah. Xilligii la qoray af Soomaaligu isagoon hana qaadin oo si fiican u samaysan qaab dhismeedkiisii afeed iyo erey bixintiis iyo qoraalkiisii toolmoona iyo wuxoo dhanba ayaa waxaa burburay qarankii Soomaalida afkaasi hagayay ama kobcinayay ama hagaajinayay. Afku waxa uu waayey inuu neefsado wixii ka dambeeyey burburka ballaaran ee dadka Soomaalida gebagabeynayay dhowr iyo soddonkii sanadood ee ugu dambeeyey. Afku haddii aanu shaqo gelin wuu curyaamaya. Afku wuxuu ka baxay maamulkii, sida uu maamulkii guud ee dadka Soomaalida isku xidhayeyba u bahardaajsamay ayuu afkuna waxa uu uga baxay maamulkii lagu shaqaynayay ee uu ku neebsanayay ee uu wax ku noqonayay. Waxa uu afku ka baxay oo kale manhajkii waxbarashada ee uu ka helayay eray bixinta cilmiga ah, sida sayniska oo kale, juraatiga oo kale, taariikhda oo kale, biologiga oo kale, kemistriga oo kale, fisigiska oo kale, xisaabta oo kale, iyo rugaha cilmiga ah ee afka kobciya. Waxaasoo dhan afku wuu waayo wuu ka baxay, oo afaf kale ayaa halkiisii xilligan weliba casha idigeynta adduunyadu isku soo dhawaatay ee tiknolojiga casriga ee xiimaya ee aan teelada laysu dhiganay ayaa af Soomaaligu waxa uu ka habsaamay ama ka maqan yahay meelihii korin lahaa ee wax ka dhigi lahaa, hadday tahay dhinaca maamulka, hadday tahay dhinaca warbaahinta, hadday tahay dhinaca waxbarashada iyo manaahijta lagu dhigto dugsiyada arlada Soomaalida, iyo haddii ay noqoto dhinacii macad ama meel cilmi baaliseed oo afka lagu horumariyo, wixii ereya ee dhimanaya lagu qaybiyo, wixii ereya ee cusub ee ku soo biiraya xadaaradda iyo tiknolojiyada erey bixin looga dhex raadiyo oo markaasi lagu soo saaro lagu tumaaliyo ama haddii ay bahaymse lagu erey bixin. Waxyaalahaasoo dhami waxay af Soomaaliga ku keeneen in uu noqdo af soo koobma ku soo urura inta caanaha iyo biyaha laga cabo. Waxaan ka badnayn boqol erey.
Waaye
haddii aad eegto imika afka Soomaaliga, waxaad arkaysaa in meelihii lagu korin jiray oo imika meelaha nool ay ka mid tahay warbaahintu tanaynu ku wada hadlaynoo kale, idaacadaha, jaraa'id ama tv-yada, ayaad ka dareemaysaa hoos udhaca weyn ee af Soomaaliga ku yimi marka dhalinyarada inamada iyo hablaha leh ee warbaahinta ka shaqeeya ay afkan cuskanayaan ay adeegsanayaan.
Waayahay maxamed baashe, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Qodob qodob ayaanu u dul istaagaynaa. Haddaanu ku horeyno tan maamulka uu ka baxay afka, maxaa bedelay afkii? Sideese ay ku dhacday in isbedelkaasi uu u hanaqaado oo af kale uu meesha u galo?
Afka Soomaaligu waxa weeyaan afka rasmiga ah ee dadka Soomaalidu ay ku hadlaan. Waxay ahayd in maamulka meelaha kala duwan ka jira oo dhammeeya af Soomaaligu uu sidaa af rasmiya uga noqdo. Distoor ahaan meelaha qaarkood way odhanayaan afku, afka shaqadu iyo maamulku waa af Soomaali, af rasmigii waa af Soomaali. Hase yeeshee, xaqiiqda markaynu u gudubno, afaf kale ayaa la cuskadaayo, la adeegsadaa, oo sida af Ingiriisida oo kale iyo af Carabiga oo kale, labaduba waxay ku hayaan afka Soomaaliga handadaad iyo dhibaato weyn bay ku hayaan. Afafka waa la bartaa qalaad oo lagama maarmo, ummaduhu kama maarmaan si ay ummadaha kale ula xiriiraan iyo xadaaradahooda. Waa in afaf kala duwan la bartaa. Taa macnaheedu maaha in laga tago oo laga dhuyaalo, laga haajiro afkii hooyada ee rasmiga ahaa, oo waxa la yidhaahdaa haddii la doonayo ummad in la dilo, inta aan ummaddaa la dilin waxaa lagu horeeyaa afkeeda oo laga dilaa. Kolka afka laga dilo ummaddaasi way dhimatay baa la odhan karaa, oo hiddesideheedu waa afka. Waxay isu afkarato iyo xabagta isku haysta iyo astaanta u gaarihi waa afka, oo wixii kaleba in cidila ay wadaagto ayaa laga yaabaa, sida diinta oo kale, sida dhaqamada meelaha qaar oo kale, sida midabka oo kale iyo waxyaalaha lamidka. Laakiin afku waa xabagta ummadda isku haysa ee hiddesidaha u ah. Marka haddii maamulkii laga dhex saaro oo maamulkii lagaga shaqayn waayo, afkaasi wuu hagaasayaa. Oo bilmatiran imika dadka waxbartay haddaynu soo qaadanay Soomaalida ah ee bawsada afafka qalaad, intooda badani waxay ku hadlaan afka Ingiriisida.
Waaye maxamed, waan u imaanaynaa adoo raali ah. Dadka waxbartay iyo dadka afafka qalaad ku hadla waan u imaanaynaa. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaana inoogu martay ah maxamed baashe xaaji xasan, oo ah qoraasare muddo afartameeye sana ana ku jiray warbaahinta Soomaalida. Maxamed waxa uu qoray bugaag fara badan oo ay ka mid yihiin Halka Haleel oo uu ka qoray Hadraawi, waxaa kale oo uu qoray hal aantabaye oo ka qoray Xaaji Aadan Afqalooc, guri waa haween iyo afka hooyo waa hodan. Intaba waxaa ay ku qoran yihiin afka hooyo ee af Soomaaliga. Inta aanan dhegeystayaasha u gudbin, Maxamed, waxaan jeclaan lahaa inaan u noqono qodob aad horey carabka ugu dhufatay oo aad tiri warbaahinta ayaa laga dareemayaa hoos u dhaca afka Soomaaliga. Tusaaleyn naga sii arrintaasi.
Meelaha berigii hore afka lagu horumarin jiray waxaa ka mid ahayd warbaahinta, xitaa intii aan afku aanu qoraalka gelin, oo ereyo badan oo maanta lagu isticmaalo lagu adeegsado siyaasadda, arrimaha bulshada, ilbaxnimada iyo xataaradda iyo ganacsiga, intuba waxaa bixisay warbaahinta bixisay inamadii iyo hablihii waagaa hore ka shaqeyn jiray ayaa bixiyey oo ku soo kordhiyay sida dayax gacmeed, cirbixiyeen, diyaaradaha qumaatiga u kaca, gantaalaha rigada dheer, gantaalaha liishaanka dheer, xoogsato, asalhaac, waxyaabahaas oo dhami waxay ahaayeen waxyaabo ka yimi dhinaca warbaahinta. Maanta marka taa la barbardhigo hore, tan maanta waxaad arkaysaa sida af Soomaaliga loo rifo ama ay u cunaan dhalinyarada hablihii iyo inamada balehe maanta ka shaqeeya warbaahinta. Tusaale ahaan, inan ama inan baa waramayo wuxuu ku olanayaa oo anigu dhagahayo ku dhagaystay roob oo weyn oo maanta ku biya baxay magaalada Beledweyne, waxay ku olanayaan wafdigii uu hogaaminayay madaxweynuhu oo cagta soo mariyay degaanada hebel iyo hebel, wafdigii uu hogaaminayay ra-iisul wasaaruhu oo kusoo guriya noqday wadanka, waxay ku olanayaan oo kale oo aad oo aad la yaabaysaa sida uu hebel ka dhawaajiyey waxyaalo badan oo noocaasa oo af Soomaaliga markaad eegto aan sax ahayn, ayaa halkii loo baahnaa in ay af Soomaaliga wax ku kordhiyaan oo ereyo cusub keenaan, ayaa waxaa dhacaysa in ereyadii hore u jiray laftooda ay gawlgawlaan oo rifaan oo markaasi bahdileen.
Waya, inta aanan u gudbin dhegeystayaasha, aan ku noqono ereyadii hadda aad sheegtay, saddex tusaalaad soo qaaday: roob oo weyn oo kubibixay magaalada Beledweyne, ra-iisul wasaaraha oo kusoo guriya noqday dalka, iyo madaxweynaha oo cagta soo mariyey. Saddexdaasi maxaa ka qaldan si bal dhegeystayaasha ay kuula qabsadaan?
Haddaynu soo qaadano roobka oo kale, roobku ma biyo baxo, cid kalaa biyo baxda, roobku wuu
da-aa,
kuma haboona kelmadda biyo baxo, ama shay baa biyaha uumi baa ka baxa biyaha oo wax kale isku bedelaan, laakiin roobku wuu da-aa, wuu curtaa, wuu hoglo hogleeyaa,
wuu biyo dhigaa,
ama mahigaan buu wuu biyo dhigaa, ama caynkaasi saasaa loo dhigaa. Laakiin biyo baxa waxaa loo yaqaanaa xaalad kale af Soomaaliga rasmiga ah ee qoraalka ah ee aqoonaysan jinsiga ayay la xidhiidhaa.
Waa gartay.
Haddaynu soo qaadano cagta marinta, meesha cagta lasoo mariya waa col iyo cadaawad. Ciidamaha baxaya meel bay ku baxayaan, cagtay soo marinayaan dad iyo dunyaba way soo gumaadayaan, macnaheedu weeye, ama way soo laynayaan ama way soo xidxidhayaan oo dhibaatay gaadhsiinayaan, laakiin wakti meel u baxaya cagta ma soo mariyo.
Maal iyo mood baa loogama soo tagin.
Haddaynu soo qaadano ta kale
ahayd
guriya noqoshada. Guriya noqoshadu waa sideedaba waa erey taban. Waxaa guriya noqda oo dalanbaabi noqda maqasha iyo xoolaha iyo qofka xoolahunada ah. Maqasha oo kale guriga marka guri laga guuro ama xooluhu ee laga digay rogtay meel kale la degay, xooluhu halaabaan halkii ay yaqaaneen, ama maqashu ay ku taqaanay halkii hooyadeed caanaha kaga heshay ku jaqdo, markay ambateel lunto halkiibay garataayo way guriya noqotaa. Qofka xoolahunadahe loo diro xoolaha ee maalintii la foofa ee la baxa marka uu xoolaha meelkeeya ee xoolahunada loo yaqaanaana, markuu dib gurigii ugu soo noqda ee uu baaldhee caanihii cabo ama wax kale guriga dhexdiisa ka sameeyo, ayaa la yihahdaa hebel uu maanta wuu guriya noqday. Marka waxa weeye arrintaasi waa arrin taban oo guriya noqoshadu waa hungu,
waayo
hungowday, waa cid meeshii ay ku socotay gaali kari weyday ama ka luntay.
Maxamed Baashe, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Waxaanu weli ku guda jirnaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga v o a. Toddobaadkan waxaanu uga hadlaynaa caqabadaha hortaagan afka Soomaaliga, haddii eebbaha awoodda la yidhaahdo xalka caqabadahaasi. Toddobaadka dambe ayaanu ku soo qaadan doonaa aan u gacan haadiyo dhegeystaha koowaad. Dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد باشا حاتي حسن قرايق وين أفك الصومالي قاه أفك الصومالي قاه أنا راهي أنا قلت قيدي يقول منه أو دتك الصومالي قاه كسو كرديي قراي horumariyay suugaantiisa iyo erey tixdiisa iyo tiraabtiisaba isla markaana ah ceel gundheer oo aan anigu kasoo dhaansado markaan doonaya inaan af soomaaliga soo dhaansado ama markaan doonaya af soomaaliga in aan wax ka kororsado. Aad iyo aad baan u salaamayaa, aad iyo aad baan u salaamayaa, waanu ku mahadsan yahay sida uu af soomaaliga iyo hadeedaba kuuro yahay hawshiisa dadaalka dheer u geliyey. Sidoo kale jaamaca adiga iyo v o a iyo saaxiibadaana waan salaamayaa. Waxaan doonayaa anigu laba saddex su-aalood inaan weydiiyo. Su-aalaha intaana weydiin anigu waxaan doonaya inaan aragti ka dhiibto afsoomaaliga burburkiisa. Afsoomaaliga burburkiisa aniga waxay la tahay marka ugu horreysa afsoomaaligu intii uu magaalo soo galay ee magaalo kusoo xerooday ee dadkii afsoomaaliga ku hadli jiray ee ku heesi jiray ee ku geeraari jiray ee ku gabi jiray ee caruurta ugu heesi jiray ee haamaha ugu heesi jiray ee geela ugu heesi jiray ee ariga ugu heesi jiray ay maaragtay hawshaas laga soo guuray xaggii magaalada loo batay ayuu afsoomaaligu marba marka ka dambeysa uu sii yaraanayay intii tiknolojiyadan casrigiihi soo baxdayna wuu ka sii daray oo maaragtay afkii tiknolojiyadani ku qornaa ayaa afkeenii maaragtay hoos u sii dhigay sababtoo ah dee tiknolojiyada iyo internetka kuma qorna soomaali kuma qornay waxa weeye waa af aynaan lahayn unbaa maaragtay aynu ama cilmi baaris ku samaynaa ama wax ku akrinaa ama waxa uu inoo soo gudbinaya ay ku qoran yihiin.
Caliyow su-aalaha u gudub markan adoo raali aya
su-aalahaygu waxa weeye maxamed baashaxa xasanow suugaantan dambe iyo abwaankan dambe iyo fanaankan dambe ee waxa ay sabtirinayaan anigu marmarka qaarkoodan isidhaaho iyaga laftoodaba af-soomaaliga cadow u ah saameyn intee la-eg buu ku leeyahay burburka af-soomaaliga. Su-aashayda labaadna waxa weeye social mediaha oo iminka caala soomaalida u isticmaashaa sidee saameyn ma saameyn taban buu ku leeyahay af-soomaaliga mise taa saameyn togan
waaya labadaas su-aal baan ku daynaynaa. Aad ayaad cali u mahadsan tahay. Maxamed Baashi Sodhow,
cali aad buu u mahadsan yahay. Dhinac waan kala qabaa tan marka noloshu isbedeshay laga yimi miyigee magaalada loo soo batay inay saameyn af-soomaaliga ku yeelatay, laakiin taa waxaa diidaya rugihii aqoonta iyo cilmiga ee soomaalida oo magaalo ahaa in markii afka la qoray afkii ay horumariyeen oo inta erey ee cusub ee maamulle saraakiil derajooyinka ciidamada leh aqoonta leh warbaahinta soo korodhay markii af-soomaali la qoray ee magaalo ka soo korodhay waynu ogno haddaynu caawa tirino ka biximayno. Haddii aan cali oo aada u mahadsan aan xasuus aan isbahay su-aadihiisa ka jawaab oo ah fanaanka cusub ama abwaanka cusub intee in leeg bay baab dib u dhaca af-soomaaliga ku leeyihiin? Horta iyaguna waxay ka mid yihiin dee bulshadan burburtay bay ka mid yihiin, wax cirkasoo dhac maaha oo af-soomaaliga iyo rugihiisii ayaunbay dadka sida looga hayaamay bay iyaba uga hayaameen oo mushkiladda dadka iyo bulshada ay la qabaan sida qoladii wafaafinta oo kalena sheegayay weeye oo waa suurtagal maanta in la arko nin wax tirinaya oo hees samaynaya oo aan cidiba fahmayn heestiisa waxa uu jeedo iyo midhaha iyo humaagaynta ku jirta weli. Laakiin kaalintaa abwaanku way nooshahay oo abwaaniin badan oo dacyar ayaa af-soomaaliga runtii awoodeeya oo wax badan kusoo kordhiya oo gabayadii sameeya. Dhinaca waxaa la odhan karaa waxbaa ka badbaaday dhinaca social mediahu waa midi laba af leh oo dhinacna af-soomaaliga way ka tarmisay oo wata maanta intaasoo milyan oo soomaaliya ayaa qoraalku tayo kastaba ha lahaadee intay wax qoraan ku wada xidhiidha oo anigu mararka qaarkood waxaan is idhaahdaa xilligii uu dhacay burburkii weynaa ee soomaalidu haddii aan la helin social mediahan iyo tiknolojiyada af-soomaaligu uu sii hagaasi lahaa oo dhinac way kasoo nooleeyeen oo intaasoo milyan oo qof oo dhalinyaro u badan oo qaarkood isku dayayaan inay af-soomaaliga bartaan ayaa adeegsadaa maxay ahayd social mediahii.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed Baashe iyo weliba dhegeystihii Cali Kabare ee dalka Ingiriiska naga soo wacay. Dhegeystayaal, weli waxaa la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Aan u gacan haadiya dhegeyste kale, dhegeysta adiga oo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
Bismillahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Cabdulaahi Maxamed Cabdulaahi Jante, jooga magaalada Hargeysa. Waxaan aad u salaamaya Maxamed Baashe iyo v o a iyo dhammaan dhegeystayaasha kale ee soodan amba barnaamijka qaybta ka ah. Horta anigu aragti ahaan soomaaligu soomaaligu waa labar u qabin lahaa, mid jiray oo soo jiray oo ah in la tayeeyo oo la ilaaliyo oo la isticmaalo oo aan meeshaanu ka bixin iyo Soomaali aynu soo kufno sida eribixintii uu maxay baashiga hadlayaa intaan la gaanin eribixinta waxaan qabaa in ereyeen ereyadii jiray oo kale ay aad u daciifay weliba ereyaha in macquul ahayn inay daciifay daciifayaan saawirna soo qaadanayaa waxaana susabaa madaxweyne la kulmay madaxweyne kale ayaa wariyay waxa weydiiyey madaxweynaha la kulmay bigiisa dalhebel ninku wuxuu qaadan waayay kelmadda bigiisa oo uga jeeday kelmadda isticmaalkeyga inay ku haboon tahay wiil iyo gabar isku dhiga ama isku mid ah ode arashay sigriya ee loo isticmaalaa laakiin sidii madaxweyne kale bigiisa uu noqon karaa horta Soomaali halkaas maraya daciifaan dhinaca kale marka laga eego horta kor usoo kac uu jiraayo ereyo fara badan oo dee si wanaagsan loo soo habeeyey oo way jiraan oo dee weli sii nool laakiin daciifnimo way jirta laakiin su-aasha qaba waxa weeyaan maxaybaashi qaniga wuxuu qaatay ilaalinta iyo in wax ka qoro Soomaaliga ogweynin kalena waa qoraayo kalena way jiraan laakiin ma muuqato doorkii ah bal in nidaamka dowliga ah afku wuxuu u baahan yahay in sida xuduudaha loo ilaaliyo isagaa loo ilaaliyo haddii xuduudaha iyo ciidamada iyo waxa lagu bixiyo difaac adag afka laftiisa taa yaa u baahan ma qaba anigu ogwaanintu maxay ku dhiiran waayeen in bal insa ay maalintii ay haddii saddex tugaano kale dama saddex meherado kalada intay galaan ay ku waaniyaan bal waxaan boorka ugu qoray kalaad inay noqdo af Soomaali
haya
afar way dareemi lahaayeen kadibna halkaa waxaan oran lahaa waaqushay ugu jirta mooydi
waad mahadsan tahay maxamed baashe kusoo dhowo waxaan filayaa tusaale la taaban karana uu soo qaaday oo caqabadihii afka soomaaliga ka mid ah in dukaamada magacyadooda lagu qorto iyo ganacsiga oo dhan af shisheeye dhegeystayaashana waxaan jeclahay inaan xusuusiyo waxaanu ka hadlaynaa caqabadaha
cabdilaahi wuu mahadsan yahay runtii waxay isugu imanaysaa adeegsi la-aanta afka ama boolka wax kale ha lagu qorto ama warqadda wax kale ha lagu qorto ama xafiisyada wax kale ha lagu maamulo ee afka haddii aan la adeegsan wuu joogsanayaa hawadu ka baxayaa oo dhasbaa fuuraya sida aynu uga soo taariikh qaadanay adduunka tusaale ahaan afka hibrowga qarnigii 19aad muu lahayn in laysku cabiro la yidhaahdo milix raacisi ama waan ku jeclahay ama waxaa ii tiigso wuxuu ku abaaday oo ku halayo qula sinagoga halka ay yuhuuddu ku caabido diintooda markii la yagleelay waddanka Israa'iil 1948 ayaa dib boolka looga jafay afka hibrowga oo yuhuuddii caalamka ka kala timi ay isugu timi waddanka Israa'iil la yagleelay ay afkii markaa luxudka iyo iilka kasoo kiciyeen sababta uu af u noqday maanta adduunka u jira oo jaamacadaha qaar lagu dhigtaana wax kale maaheen afkii waa laga adeejiyey waxbaa lagu qabsaday wuu geedi galay markaasuu dib u soo noolaaday wuu dhintaa afku haddii la adeegsan waayo markaa taa boolalkaa ka mid a runtii dad wax ku qoraa af soomaaliga waa jiraan oo tayalihii todobaadkii hore la wareysanaya cabdalle mansuur oo kalaa ka mid a iyo boqolaal kale
ugu dambeyntii waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena waxaan jeclahay caqabadihii dhowrkaba ahaa oo aad ka soo sheekaysay oo tusaalooyinkana aad ku dartay way badan yihiin dadka caqabadaha maqlaya oo qaybna ka ah maxaad kula talin lahayd inay ugu hiiliyaan afkooda hooyo
hiilka afka hooyo ee ugu weyn waxa weeyaan horta in dhaxanta iyo qabowga laga qaado oo la diiriyo sida lagu diirinayaana waxa weeyaan in la barto oo la adeegsado oo nolosha lagu lala falgeliyo wax kasta oo la qabanayo ayaa ugu muhiimsan qofba awoodda uu u leeyahay inuu baaro oo cilmi baaro oo uur baaro oo dib u raaco oo afkan iyo ereyadan dhimanaya iyo suugaantii kaydin jirtay afkan ee kala duwanaaya cali ku bilaabay iyo cali kabale ninkii la dhan ka soo hadlayay ee heesta lahaa maqasha heesta caruurta ee lahaa hees hawleedyada kala duwan ee hararka lagu falkiyo ama aloolka tibta iyo mooyaha haanta lagu lulo xoolaha loogu heeso marka la waraabinayo ama la foolfinayo ama lasoo caraabinayo iyo waxyaalaha lamida kaftankii iyo halxidaarayaashii iyo afgubaasigii bulshada dhexdeeda ka hanaqaadi jiray ee lagu sheekaysan jiray golayaasha maad iyo miidka dhaqanka soomaalida in dib loogu noqdo boolka laga hufo oo aan laga faanin hugaaga afku waa hu qofka astura oo xumaantiisa qariya islamarkaana ka ilaaliya wixii halis dibadda kaga imanaya marka afkaas in hiilkiisu wuxuu hoosta ka xaqiiqayaa in marka hore la daryeelo sida ilmaha yar ee dhasha loo daryeelo ee korba kaalinta uu markaa joogo lagu saleeyo daryeelkiisa afku kama dhaco oo waa lamid
oo wuxuu u baahan yahay in la koriyo, la kobciyo, la cuntaysiiyo, la waraabiyo, la darandaliyo, la daadaheeyo, oo kolba halka uu ku sugan yahay iyo halka markaa loo baahan yahay in la gaarsiiyo, la gaarsiiyo, oo aan markaa laga seexan oo aan laga dooran afaf kale oo laga yaabo in waxa weyn loo baranayaa uu yahay ku shaqayso iyo hunguri ku salaysan xilli gaaban. Warbaahinta ayaa ugu muhiimsan, dadka waxbartay ayaa yana muhiima. Dadka kale maxay ahay qubanaha ahee Soomaaliduna ninka ganacsadaha oo kale wuu kari karaa meheradiisa boolka qalaad uu ku qoriyo ama af carabiga ama af ingiriisiga inuu eray toolmoono af soomaaliya u doonto ayaa u fudud oo dadka wax ka gadanaya ama ka iibsanayaana ay soo jiidasho uu kaga helayaa afkiisiina markaa uu ku kobcinaya waa inta ugu yar.
Aad iyo aad ayaad mar kale maxamed baashe u mahadsan tahay waqtigaaga iyo barnaamijka aad nagala qeyb gashay iyo weliba doorka aad ku leedahay iyo waqtiga iyo tamarta aad gelisay inaad afka soomaaliga waxna ku qorto waxna ka diyaariso. Mar kale waa kaaga mahadcelinaynaa.
Aad baad u mahadsan tahay jaamac buule jaamac iyo inta kale inagala qeyb qaadatay
barnaamijkadhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waa naga intaa. Haddii eebaha awoodda la idmana toddobaadka dambe waxaanu kaga hadlaynaa xalka caqabadaha hortaagan afka soomaaliga. Haddii aad su-aalo qabtid horay ayaad u soo dirsan kartaa. Emailku waa somali at v o a news .com. Ereyga soomaaliguna waa shaqalgaab.
jaamac buule jaamac wuxuu nala socodsiinayay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Halka aad kala socoteenna waa idaacadda v o a qaybteeda afka soomaaliga oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Haatanna Yemen, qoysas cusub oo Soomaali ah ayaa kasoo cararaya dalka Yemen iyagoo soo gaaray dekedda Boosaaso ee gobolka Bari. Qaar ka mid a qoysaska oo soo gaaray halkaasi ayaa v o a u sheegay in mucaaradka xuutiyiinta ay askaraynayaan caruurta, taasina ay kasoo salkicisay halkii ay ku noolaayeen. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay Faadumo Yaasiin Jaamac.
bilowgii sanadka 2018 ayaa waxaa kor u kacay tirada dadka kasoo cararaya dagaalada iyo duqeymaha dhinaca cirka ah ee ka socda dalka Yemen. Dekedda magaalada Boosaaso oo ah halka ay dadkani si toosa uga soo degaan ayaa waxa ay dekedda Mukulla ee dalka Yemen ay kasoo raacaan doonyaha xamuulka ee isaga goosha dekedaha Boosaaso iyo Mukulla. Dadkan soo barakacaya ayaa waxa ay isugu jiraan Soomaali horay ugu qaxday dalka Yemen muddona ku sugnaa Yemeniyiin iyo Itoobiyaan. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland oo kaashanaysa hay-adaha qaramada midoobay ayaa u diyaarisay xerada qaabilaadda qaxootiga oo muddo toddobaad ah halkaas lagu hayo. Colaadaha ka aloosan dalka Yemen ee ay dadkani kasoo carareen waxaa jira caqabado kale, kuwaas oo ay ka mid yihiin in caruurtooda lagu khasbo inay ka mid noqdaan askarta ka dagaalamaysa dalka Yemen haddii ay diidaan xabsiga loo taxaabo. Sidaa waxaa v o a u sheegtay hooyo Sacdiye Maxamed Xasan oo aan kula kulmay xerada qaabilaadda qaxootiga ee magaalada Boosaaso.
dhibaatada hadda aan uga soo qaxay oo ugu daran tahay tada dagaalka waxaaba iiga daran wiil yar oo aniga aan dhalay oo 16 jir ayaa layga qabsaday oo qolada xuuti la yiraahdo ayaa asoo habeen soo hoyanaya aqalkiisa usoo socdo iga xirtay sanateen aan waayo ku indhabeelay si aan u ooynaayo habeen iyo maalin asoo iska soo socdo aqalkiisa usoo hoyanaayo ay qabsadeen. Markay qabsadeenna way xirteen, markay xirteenna waa la waayay 2 sano inuu dhintay inuu nool yahay. Saan u raadinayn u raadinayn mar dambe iska xal.
Sacdiye ayaa sheegtay in caafimaadka wiilkeeda uu waxyeelo u geystay xariga 2 sano ay xireen jabhadda xuutiyiintu.
Wiilka ayaa madarasuu dhiganaa madarasadiisa dugsi sar u ahay 2 sano oo dambe oo la xiray ay baabacday inuu yacni shoog qaadaan ka cabsaday. Waa iska xanuunsanya, isbitaal u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay dhaqaale, u baahan yahay saas daraaddeed caruurtaas yaryar oo gabadhayda dhashay oo agoonna waan haaya ah oo aniga koriyo rabeeya ilaahay kasoko cid kala malaha. Bilaahi Soomaalida waa iska dhibaataysantaha, wiilasha waa iska dad iska shaqaysto, baabuuradooda iska tirtiray, aayan dhagax iska jibsa, wax iska jibsa. Laakiin markii adduunkii oo dhan oo laisgeliyey oo la soo koobay oo maaragtay dhibaato oo meela u dhaqaaqday islayn oo maanta qofkii kaa baxay inuu nolol kuugu soo noqonayo, inuu geeri kuugu soo noqonayo aadan ogeyn, dantii iyo daruuftii waxay nabatay inaan iska soo cararno.
qoysaska Soomaaliyeed ee wali ku sugan gudaha dalka Yemen ayaa Sacdiya sheegtay in ay u joogan sababo dhinaca dhaqaalaha ah.
Inta ku jirtana dhaqaale darra haysa mooyaan cid joogi lahayd ma jirto, iska soo carari lahaayeen. Saasa u soo cararnay. Carruurta aan watana anuu carruur Yemen ah waaye. Ma kastay? Alxamdulillaah meeshaanan ku suganna abni wa salaaman ku qabna. Alxamdulillaah.
Maxamed Axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada jabhada Xuutiyiinta kala kulmay xabsi iyo jirdil kadib markii uu ka diiday inuu ka mid noqdo askartooda. Xerada qaabilaadda qaxootiga oo uu ku sugnaa muddo 20 cisho ah ayaan kula kulmay, waxaana uu VOA uga waramay waxyaabihii uu kala kulmay xabsiga dalka Yemen muddadii 2 sano ahayd ee uu ku xirnaa.
Waan ildili qorontaan uu ka qabtay wax kasta waan lagu soo biyey. Na raac xori qaado anuna waa ka diiday. Xol lee ku jirni meeshaas ku kadee meeshaas lee ku xaaray wax kasta. Banaan ma arkaysid, qorax ma arkaysid, meeshaa lee ku fadhiyey. Bariisni khaleel lee ku siiyaa. Wallaahi lama sana markii xirnaay soonka lee soo bixiyey.
Inkastoo Maxamed uu ku adkaystay go'aankiisa ah inuusan ka qayb qaadan dagaalada dalka Yemen, ayaa haddana waxaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo dagaalada ku dhintay kadib markii ay u hoggaansameen amarada Xuutiyiinta, sida uu Maxamed mar kale inoo sharaxayo.
Dad Soomaali dhalinyar Soomaali waa jireen xori loo dhiibay dagaal galeen soo dhinteen meeshood lagu dhaafle malalkeen maxaa la dhahay Saudiyaalka lay qabsadeen dadnu waa xidhan yihiin oo ku arkisan badan yihiin.
Ibraahim Maxamed Qaalib oo ka mid ah qoysaska ka soo haajiray dalka Yemen kuna sugan xerada qaabilaadda qaxootiga ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay in dalkiisii uu uga soo cararay culadaha ka socda waxa uu mahadceliyay qaabilaadda wanaagsan ee ay u fidiyeen maamulka Puntland iyo shacabkaba.
Walxamdulillaah alwadac tayib huna fi Soomaal wa atayna bi sabab
Ilaahay ba mahadle xaalku aad buu fiican yahay halkan waxaan Soomaaliya u nimid dagaalada Yemen ka jira dartood mar kale waxaan u mahadcelinaynaa dadka reer Soomaaliya iyo dadka reer Puntland.
Maamulaha xerada qaabilaadda qaxootiga ee magaalada Boosaaso Umar Cismaan Saciid ayaa sheegay in muddadii uu socday dagaalka dalka Yemen ay qaabileen dad ku dhow 40,000 isla markaasna ay wali socoto gurmadka loo fidinayo dadkan.
2015 ilaa haddeer sida la socotaan waa la dejinayaa tiro 40 ku dhow kasoo degay degada Boosaaso oo lagu qaabilay xeradatan iyo santarka labaad ee magaalada Boosaaso ku dhixyaal. Urmadkii 2015 loo balaabay sidiisii u socdaa si wada jir ayaa halkan loogu xanaanayaa qaxootiga.
Dadka Soomaalida ah iyo Itoobiyaanka ee ka soo barakacay dagaalada dalka Yemen ayaa hay'adaha iyo maamulka Puntland waxa ay dib ugu celiyaan goboladii ay horey uga yimaadeen, halka qaxootiga Yemeniyiinta ahna loo kireeyo guryo ay ku noolaadaan isla markaasna loo abuuro shaqooyin loo maalgeliyo.
Saddex qaybood baa marka loo kala saaraa Yemeniyiinta iyo Boosaaso deegaan. Soomaalida qayb ka mid ah ayaa waxaanu safarnaa gobolada dhexe ee Soomaaliya. Yemeniyiinta tiro 500 qof ayaan maalgelin u helay, qofkiiba $1,000 la siiyo. Magaalada ay small business ku sameystaan ganacsi yaryar ama gawaari wax u gataan. Soomaalida tirayaro ka mid ah waa gaarsiinay, wasaaradu ka codsatay in lagu celiyo. Qaybtood 100 iyo xoogaa ka mid ah waa la celiyay oo Itoobiya Addis-Ababa laga dejiyay, oo qunsuliyadda Itoobiya iyo hay'adda IOM iyo wasaaradda arrimaha gudaha Puntland baa iska kaashaday.
Xerada qaabilaadda qaxootiga ee ku taala bariga magaalada Boosaaso waa goob loo asteeyay in muddo 7 cisho ah ay ku sugnaadaan qaxootiga iyo dadka ka soo barakacay dagaalada dalka Yemen. Hase ahaatee waxaa iminka ku sugan 150 qof oo muddo bil ah ku sugnaa, taasoo maamulaha xerada qaabilaadda Umar Cismaan Saciid uu sheegay inay la xiriirto sababo dhaqaale awgood, waxaana uu maamulka hay'adaha iyo shacabka Puntland uu ka codsaday in si degdeg ah dadkan gurmad loogu fidiyo si loogu diro goboladii ay ka yimaadeen, qaarkoodna loo sameeyo dib u dejin. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
La socotaana tabinta iyada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Xubna ka tirsan guddiga doorashada madaxa bannaan ee Soomaaliya ayaa maalmahan joogay magaalada Gaalkacyo iyaga oo wada tashi ku saabsan doorashooyinka waddanka ka dhici kara halkaasi ka wada. Muhiimadda iyo natiijada kulamadaasi ayaa wariyaha iyaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq waxa uu ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka guddigaasi Sayid Cali Sheekh Maxamed.
Waxyaabaha oo aada noo soo jiitay waxaa ka mid ah biseelka siyaasada, biseelka dadweynaha ay qabaan ee doorashada, iyo sida ay dowladnimada uga baahan yihiin ayaa maaragtay aada noo soo jiitay. Laba sano iyo barbaan waxaan ku shaqeynaynaa Muqdisho, aanan dibadda u tegin gobollada iyo degmooyinka, aanan u tegin arrimaha wacyigelinta iyo wadatashiyada. Tana waxay ahayd mid aan dhaha noo furtay oo dadweynihii aragtidooda aan darasnay. Marka aqoon iyo khibrad badan baa noogu soo korodhay sida ay maaragtay usoo dhaweynayeen in mar un dadkan oo maaragtay dhalinyarta ah iyo odayaasha iyo siyaasiyiintaba qof walba waxaa ka guuxaysa mar un maaragtay in Soomaaliya ka dhacdo inay hoggaankooda ay maaragtay gacantooda ku doortaan.
Inkastoo hadda doorashooyinka ay yihiin doorasho dhinaca dhaqanka iyo xildhibaanna ka timaada, haddana markaad fiirisaan kulamadii qeybaha bulshada la yeelateen, miidiin muuqanaysaa in dadku ay awood u yeelan karaan inay helaan inay dhiibtaan codkooda.
Markii horeba anagu markii aan sanadkii hadda la soo dhaafay horaantiisa waxaan dejinay strategy plan oo maaragtay ay ku caddahay proseska la mari doono, waqtiyada iyo qarashka ku bixi doona ayaan dejinay, oo aan maaragtay ku shaqeynaynay. Haddana maaragtay programadeena waafaqsan strategiyadaas. Marka waaba noo cadeed inay dhici karto maaragtay doorasho. Haddana maaragtay waxaa soo xoojiyey dadweynaha taladooda iyo rabitaankooda iyo percentage aad u sareeya oo aan rabno in hadhow aan kasoo saarno dokumenti oo aan jecelnahay ummadda Soomaaliyeed iyo warbaahintaba aan la wadaagno oo aan mid dhaxalgal ah oo dhinacyo badan taabanaya, statistika badan leh dhalinyarta iyo haweenka iyo aqoonyahan iyo odayaalba ay maaragtay sida ay ugu maaragtay ay u taageereen iyo rajada ay ka qabaan in doorasho ay dhacdo ay ku caddahay aan soo saari doono hadduu Ilaahay idmo. Sababtoo ah waxaan go'aaminay 24 degmo inaan tagno si ay u matalaan kuwa kale aan la tegin. Marka saas aan rabnaa inay dadka Soomaaliyeed oo dhan isla qaataan insha Allah.
Gudoomiye, waxaad tihiin guddi madax bannaan oo doorashooyinka qaranka soo socota, taladan iyo xogaha aad aruurinaysaan iyo taacidda aad kula laabanaysaan?
Waxaan kula laabanaynaa guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Waa arrin ay khuseyso, waa waxay wada leeyihiin, waxa dad gaar ah ay leeyihiin maaha, gaar ahaan madaxda qaranka oo maaragtay talada soo jeedisay baan kala laabanaynaa. Waxaa marka loo maaragtay ballansanaa 5 bishan hadda aan ku jirno oo maaragtay ayagu hadda jeer isugu imaan doonaan magaalada Muqdisho. Waxaana maaragtay lagu wadaa in meesha aan nalu casuumo, laakiin anaguna maaragtay ay weli hawsha aynaysan noo dhammaystirneyn. Raboodkan rabnay oon diyaarinaynay oo boog aan ka sameynana aan weli aanan daabacneyn oo maaragtay aan weli laga shaqeyn. Haddana waxaan rajeynaynaa in madaxda aan la tagno information ugu filan haysano inaan la hortagno kan oo maaragtay conclusionka kasoo bixi doono maaragtay markaan dhameyno arrimahana aan la maaragtay dib aan uga ballami doono insha Allah.
Sanadkii hore dabyaaqadiisa gudoomiye waxaa tagtay wafdi aad hogaaminaysay degmada Cadaado oo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedka Galmudug. Xogaha bulshada aad ka heshay iyo kulamadii halka iyo inta hadda aad ku sugan tahay deegaanada Puntland, isbarbardhigmad kaad ku sameysay, bulshadu ma qabaan fikir ah in doorasho ay dhici karto qof iyo cod ah?
Absolutely, taas waana ka arki doontaan. Waxaa jiro informationka anagu aan aruurinayno ama datada aan aruurinayno oo dadweynaha aan soo dejinay aan ka diyaarinayno waa mid maqal iyo muuqaal ah iyo mid qoraal oo rabood ah oo aan rabno inaan buug ka sameyno. Waxaana marka aan halkaa ku cadeynaynaa inaan maaragtay guddiga wax uu iska soo fikiray uu soo qoray inuusan noqon wixii kasta oo maaragtay dadweynaha ka aruurinayna ay noqoto codkooda iyo muuqaalkooda iyo qoraalkay gacanta kusoo qoreen taladooda inaan maaragtay aan la wadaagno cid walba maaragtay informationkaas quseysa. Marka waxaa noola muuqataa cadaada keliya maahane, waxaan tagnay Garbahaarey, Doolow, Buule Burde, Beledweyne, waxaan kaloon tagnay Baydhabo, Hudur. Marka adigu waa 24 degmo oo aan informationka aan ka helnay oo iska inta badan oo iska waafaqsan yahay rabitaanka doorasho iyo dowladnimo.
Dhowaan waxaa jirtay in gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliim Ismaaciil Xalmeerey iyo xubno ka tirsan xafiiska guddiga doorashooyinka madax bannaan lagu xiray degmada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Arrinta haddii aad nala wadaagtid halkii ay ku dambeysay?
marka hore saba maaragtay dhor jeer baan anigu ku jawaabay shakhsiyan gudoomiyahana waa ka hadashay arimahaas ma aha mid oo xarig oo maaragtay gudoomiyaha iyo howlwadeenada lagu xiray arintu si accident bay isaga dhacday waxay ahayd is afgarawa oo ka dhacay meel oo maaragtay xuduuda mise magaalada laga soo galaayo in maaragtay aysan ogaal u qabin ciidamada meesha joogta gudoomiyaha iyo xasaanada ay leeyihiin gudiga oo markii dambana maaragtay adigu ay dhacday in maaragtay qolo oo maaragtay amaankooda sugaya ama security-da gudiga inay maaragtay bistoolada iyo xigi markaa wateena laga qaado iyaguna si nabad ah meesha u socdeen ay tagaan taas unbay arintu ahayd wax inta dhaafsiisan ma jirin
kaas waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka gudiga doorashada ee madaxa banaan Sayid Cali Sheekh Maxamed waxa uu warramayay wariyaha V O A ee Galkacyo Cabdiwaxid Macalin Isaaq halkaad kala socoteyna waa laanta afka Soomaaliga V O A haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, taariikh bulshadeedda Soomaalida dadka daneeyaa siday ka warqabaan. Dhowaan ka hor waxay farduhu meel weyn kaga jireen nolosha Soomaalida ee reer guuraaga ahayd. Sanka baxdow waa ama geeyo cayaale ninkii aan lahayni, ragga kuma tirsanayn. su'aasha kolka meeshan ku jirta oo malahayga ay dhalinyaradu jawaabta uga baahan tahay waxay tahay meekhaankaa sare maxaa fardaha gaarsiiyeyo ay ku mutaysteen runtii jawaabta su'aasha waxaa si fudud loo garan karaa markii la ogaado howlihii kala duwanaa ee waayadaas ay bulshada ugu filaayeen kuwaasoo dhowr ahaa hase ahaatee dhaca geela iyo dhacsigiisu ay ugu weynaayeen waxay ahayd bulsho nolosheedu aada u adag tahay oo reer kastaaba uu ku qasbanaa jiritaankiisa inuu si walba ugu hawshoodo uguna halgamo markaas baa isu duulidda iyo isweerarka tolalku ay joogta noqdeen ceebna ma ahayd in qolaba qolada ka taagdaran ay col ku dhaqdhaarto oo dhammaan wixii xeryaha xoolo ugu jiray ay goor baraqa ah kala meerto waxaa saceeb ahayd in geel la-aan la iska noolaado dabadeedna cad iyo caana lagu diimee in cidda haysata laga soo mooro duugaa bulshadaas ceeb lama ahayn dhabtiina dhaca xoolaha iyo duulaamadii lagu kala qaadi jiray wixii suuro gelinaaya waxay ahaayeen fardihii fudfudoodaa ee dheereeyey awooddana u lahaa in habeen qura gudihii ay meelo fogfog isaga tallaabaan kumaankun faras oo aan kaa dhicin ayaa jeer aan fogeyn geyiga soomaalida kob walba lagu haystay odayadii xilliyadaas ee aan soo gaarnay siday noogu warrameenna waxaa loogu jeclaa nugaal iyo xeman fardihii ka dhalan jiray hebel waliba wuxuu ku taami jiray inuu yeesho faras fardaha kala bara dheereeyey oo sangihii iyo geenyadii iska dhalay inta loo abtiriyey la garanayo lana shirabay sidaa daraaddeed baa waxaa kolba soo ifbixi jiray neefneef xulad ah oo xawaare iyo xawliba lagu kuunyo la isu wada sheego kolkolna nin kale inta lagu damaaciyo uu naftiisa ku waayo aan haddaba barnaamijkan iyo kuwa xiga si kooban ugu soo qaado qaar ka mid ah taariikhda fardaha magacoodu dheeraaday aniga oo ku bilaabaya askir heeli baxdowgii la baxay ee dagaalyahankii dambaabi jiray ay dad isku seegeen farduhuse dagaal oo qura kuma qaybsanayne waxay geli jireen yaradka magtana waa lagu dari jiray ina hebel intaas oo geel ayo intaa oo farda ah ayaa laga bixiyey waxay ahayd dheeraad gabadha iyo reerka dhalayba ay ku faanaan marar baase waxaa dhici jirtay in nin gabar doono in geel fara badan iyo fardaba uu ka bixiyo dabadeedna uu aabaheed ku yidhaahdo faraskaaga hebel ah ama geeyadaada hebla ah haddii aadan yaradka ku soo darin gabar aan kuu dhiso ha iga filin. Dhacdadaas oo kale waxay la soo gudboonaatay gabyaa raggii hore ka mid ahaayo cabdi muuse cali la odhan jiray gabar buu doonay saa waa la siiyey kadib markuu yarad uga keenay geel iyo fardo tiradooda iyo tayadoodaba aan la qawadi karin. Hase ahaatee cabdi muuse gabadhii kuma guulaysan waa loo diiday sababta hadduu tooyana waxaa loo sheegay inaanu reerka gabar kala tegi doonin haddii askari heli faraskiisa la yidhaahdo aanu soo raacin xoolihii uu horey u bixiyey. Cabdi Muuse farasku aad buu ugu dheeraaye dhulkaa la wareegay shaw xoolihii uu bixiyey oo idin isaga ayuuba ka jeclaa. Markaas buu tallamay, markaa buu isla hadlay gabadha iyo faraska ayuu meel maskaxdiisa ka mid ah intuu soo wada joojiyey isgarab dhigay. Sidee buu askir heeli ku bixiyaa sowgeela u xareysan iyo fardaha u qoofalaanay markoodii horeba isaga dartii kuma ay imaan. Ma hadduusan askir heeli haysan buu rag duulay inta raaco haleele iyo horweyn miiran ka saami qaadan lahaa. Maya maya ayuu isugu jawaabay isaga oo madaxa kolba dhan u ruxaaya. Wuxuu dhulka jifeeyaba ugu dambaystii waxaa ka go'day in gabadha uu huro intuu askir heeli huri lahaa. Beri ka maalinna farda reera kale leeyihiin xeradooda uu uga dhex muuqan lahaa. Maalintaas buu tiri geeraadkii uu faraskaa ku diiday gabadha reeroodna uu kaga maarmay. Wuxuu yidhi gabar heense wanaagsan iyo quruxda isku hagaajay hanti eebba u siiyeyoo aqal weyn harsanaysa oo hodan aabba tiraahda haddii haatan la keeno huri waaye duqayga. Wiilal haayir u duulay inaan hoosada jiifoon u habeenna tirsaa waa halaanan jeclaynoo huri waaye duqayga. Haddaahay Cali Muusiyo rakaloo aan hubaaba geela hawd iyo dooliyo laan hadeedi ka foofay hadalkiisa hayaanoo huri waaye duqayga. Wuxuu ku soo gabagabeeyey askir heeli haddaan bixiyo muslimnimo isdaynay habaarka tolka dusha u ritay jidkii nebi ka leexday wiilashii dhaqaalihiisa iyo kuduulkiisa yaqiina tashi iyo himilo wixii ay lahaayeen alla ilaahay ku baajiyey. Wuxuu yidhi haddaanse askir heeli hooyay cid idhaahdo muslim haybtii ma sheegto tol habaarkiina qaaday nebigiina haleeyey wiilashiiyo hojintiisiyo haysadkiisa yaqiina arrinkoodii habuusha. Cabdi Muuse dhaartii wuu ka dhabeeyey siday sheekadu ugu soo gaadhayna isaga iyo gabadhii way isa seegeen. Askir heeli ayayna isku seegeen dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaah inuu joogo waxaanu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Axmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha aanu intaa kaga tallowno. Intaanan idaacadda iyada soo gabagabaynin, Caashe Ibraahin oo garabkayga bidix fadhisa aan ka codsado in qodobadii warka ugu waaweynaa mid iyo laba intuu waqtigu noo saamaxo ay noo dulmarto.
Mahadsanid Jacfar. Wasaaradda Difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegtay in mid ka mid ah diyaaradaheeda sabtidii shalay lagu soo riday meel u dhow magaalada ay kooxda mucaaradku haystaan ee la yidhaahdo Saraaqib ee dalka Siriya, islamarkaana ay kooxda mucaaradku dileen duuliyihii diyaaraddaasi kadib markii uu baarashuud soo goostay kooxda ama kooxaha kormeerayaasha Siriya iyo kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota arrimaha Siriya ee fadhigoodu yahay dalka Britain ayaa iyaguna waxay xaqiijiyeen arrintan iyagoo sheegay in markii diyaaradda la dhaawacay duuliyuhu uu watay diyaarad lagu farsameeyay dalka Ruushka oo ah nooca loo yaqaan SU-25 islamarkaana ahayd diyaaradda nooca laba matoorreyda ah islamarkaana ku duuleysay joog hoose sida ay si ay u taageerto ciidamada dhulka ka dagaalamaya. Jacfar,
aad baad u mahadsan tahay. Caashe Ibraahin Aadan oo qodobadii warkayaga ugu waaweynaana la socodsiinaysay ayay taasi ahayd. Haatana waxaad ku soo dhowaataan codkii macaanaa ee Hibo Nura. Sabab kale iyo codka Hibe Maxamed, Hibe Nuur ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudaha idaacadda Caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA. Waa anigoo ah Caashe Ibraahim, Jacfar Kuukaay iyo dhinac isku dubaridka uu lahaa Bashiir Abikar. Dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
I don't know where you